105,9 FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di Nightmare Time bersama Dimasta hingga nanti tengah malam Insan Muda. Sebelum kita masuk ke cerita pertama, kedua dan ketiga malam hari ini, Dimasta ingin ucapkan selamat malam untuk Insan Muda yang sudah hadir di Ardan Radio di Jalan Cipaganti 159 Bandung. Selamat mendengarkan. Dan juga dimanapun kamu berada malam hari ini yang sedang mendengarkan, entah mungkin itu di kamar, di ruang tengah bersama keluarga, di rumah, di kosan, atau di perjalanan dalam kendaraan, hanya sedikit mengingatkan saja, pastikan malam hari ini kamu tidak sedang sendirian. Pengalaman demi pengalaman masuk kepada tim Nightmare Site melalui email di nms@ardanradio.com. Dan menarik sekali malam hari ini cerita yang sudah masuk pada tim Nightmare Site rata-rata berbasis di kota Bandung, dan salah satunya ada sebuah pengalaman yang unik. Ketakutan kita kepada mereka yang tidak terlihat adalah ketika kita mulai merasakan, mulai mendengar, tercium bau-bau yang membuat bulu kuduk kita berdiri, sampai akhirnya sosok itu menampakkan diri. Terlihat oleh kita. Itu mungkin menjadi satu hal yang paling ditakuti orang-orang. Karena entah sosoknya sempurna atau tidak sempurna, wajahnya terlihat seperti apa. Tapi bagaimana jika yang mengalami kejadian berinteraksi atau bertemu makhluk halus ini adalah seseorang yang tidak bisa melihat atau tunanetra? Dan malam hari ini salah satu dari tiga cerita di Nightmare Site akan menceritakan hal itu. Pengalaman seorang insan muda. Dia seorang tunanetra yang bertemu dengan makhluk halus. Jika kamu sudah siap, maka kita akan mulai untuk mendengarkan Nightmare Site malam ini. Tidak perlu mengundang mereka dengan berkata sompral, menyalakan dupa, atau mungkin menantang mereka. Tidak perlu. Karena malam hari ini, tanpa kamu sadari, mereka sudah ada di dekat kamu. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di Nightmare Site malam hari ini. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini. Mungkin kamu pernah mendengar cerita-cerita tentang arwah yang mencari bagian tubuh mereka yang hilang ketika mereka meninggal dunia. Banyak yang bilang ketika seseorang yang meninggal dan jasadnya tidak lengkap, tidak sempurna, maka arwahnya akan terus berkentayangan dan mencari anggota tubuhnya. Tentang hal-hal seperti ini sebenarnya aku tidak terlalu mendalami, apalagi mempercayai kebenarannya. Dan aku juga memang tidak pernah punya pengalaman spiritual semacam itu. Kuliahku, aku mengambil jurusan kedokteran yang memang mengharuskan aku untuk selalu berpikir rasional. Setauku dari ilmu yang kupelajari, tidak ada hal-hal seperti itu. Jadi tidak ada alasan bagiku untuk menjadi penakut akan hal-hal mistis. Namaku Rafli. Aku seorang mahasiswa kedokteran gigi di salah satu universitas di Bandung. Sehari-hari yang aku pelajari adalah tentang anatomi tubuh manusia. Ya, terutama yang berkaitan dengan gigi. Tak pernah terlintas sedikit pun di benakku akan pengalaman mistis yang akhirnya aku alami sendiri ini. Pengalaman yang berawal ketika aku sedang mendapatkan tugas kuliah dari dosen di kampusku. Waktu itu aku dan teman-teman kelas ditugaskan untuk mencari gigi asli untuk kebutuhan penelitian. Aku sempat bingung, gimana mencari gigi seperti itu. Setelah tanya ke beberapa seniorku, katanya biasanya mendapatkan gigi yang bisa dijadikan bahan penelitian itu di rumah sakit yang ada di sekitaran kota Bandung. Sudah pasti teman-temanku yang lain berangkat ke rumah sakit, dan pastinya aku sudah kehabisan stok. Sampai temanku Daniel mempunyai ide lain. Dia bilang katanya ada satu lagi tempat untuk mendapatkan gigi asli. Dan alangkah kagetnya ketika dia berkata, tempat itu adalah di pemakaman. Iya, pemakaman umum. Awalnya aku menganggap dia bercanda, tapi ternyata Daniel serius. Katanya dia tahu dari senior-senior yang lain. Ada satu kenalan kuncen di sana. Nah, katanya punya beberapa gigi yang asli dan tidak terpakai. Selain gigi pun ada tulang belulang dan lain-lain yang dikumpulkan ketika proses penggalian ataupun menemukannya di tanah. Karena waktu pun sudah mepet, aku pun mengiyakan idenya Daniel. Meskipun aku agak sedikit tidak percaya. Ditambah Daniel bilang kita harus kesananya malam hari, karena jika siang si kuncinya tidak bisa. Ya, mungkin di siang hari dia sibuk membersihkan makam-makam yang ada di sana. Begitu pikirku.
pun ikut dengan motornya Daniel pergi ke pemakaman itu yang jaraknya lumayan jauh dari kampusku. Selama di perjalanan, aku terus mencecar Daniel dengan pertanyaan-pertanyaan seputaran apakah gigi itu aman dan lain-lain. Daniel hanya mengacungkan jempol tanda semuanya baik-baik saja. Dia malah balik menakutiku. Katanya yang angker itu pemakamannya. Tapi untukku hal seperti itu tidak ada. Sama sekali tidak terlintas rasa takut untukku. Percuma lo Neil nakut-nakutin gua. Gua mah gak percaya yang kayak gituan dan gak mempan sama gua. Jadi ini seriusan nih. Oh ada ya gigi kayak gitu. Makaman lagi. Yaudahlah. Sebelah mana nih? Daniel membalas ocehanku itu dengan memperingatkanku untuk tidak sompral. Apalagi di pemakaman nanti. Aku hanya cengengesan saja menanggapi khawatirannya Daniel. Rasanya aku seperti berhasil membalikkan keadaan. Sampailah kami di pemakaman itu. Suasananya sudah sangat sunyi. Bahkan suara binatang-binatang malam terdengar jelas di telingaku. Aku dan Daniel mulai berjalan memasuki area pemakaman menuju sebuah bangunan kecil di ujung area pemakaman itu. Tebakanku itu rumah kuncennya. Bangunannya tidak terlalu besar, tidak lebih dari 4x4 meter. Assalamualaikum. Ketika itu pintu tidak terkunci. Daniel mendorong pintunya dan kita pun mulai masuk ke ruangan itu. Aku sedikit terkaget dengan benda-benda yang ada di dalamnya. Yang identik memang dengan suasana pemakaman. Ada keranda mayat, tikar nyaman berwarna coklat, kain samping batik, juga kain hijau yang dilipat rapi untuk membungkus keranda. Ketika itu entah kenapa aku mulai merasa bergidik, ngeri saat pertama kali masuk ke ruangan itu. Hanya saja aku berusaha untuk tetap tenang. Hingga sampailah kami bertemu seorang kakek yang terduduk menghadap di kursi dengan mejanya yang tidak terlalu besar. Daniel pun lekas menyapa kakek itu. Iya, dia kunjung pemakaman yang dimaksud Daniel dari tadi. Daniel mulai bertanya tentang gigi yang akan kita gunakan untuk keperluan tugas kuliah. Kakek itu pun berdiri. Dia memakai baju koko dan sarung, juga kopiah. Jalannya agak sedikit pelan, namun tetap tegap untuk umuran seorang kakek tua. Dia kurasa masih sangat sehat. Aku dan Daniel diarahkan ke sebuah lemari kaca yang isinya tulang belulang termasuk juga gigi. Aku tidak ingin menanyakan dari mana semua itu dia dapatkan. Takutnya malah menyinggung. Lalu kami pun dipersilakan untuk memilih mau gigi yang mana yang akan kita bawa. Aku menunjuk salah satu gigi yang kulihat masih cukup bagus dan layak untuk penelitian. Kakek itu berkata kalau gigi yang kupilih itu sepertinya milik seorang anak kecil. Aku pegang gigi itu. Ya, cukup sesuai dengan materi. Materi tugas yang diberikan oleh dosenku. Aku pun membawa gigi itu, menyimpannya baik-baik. Setelah itu kami pun sedikit berbincang dengan kakek itu. Selama perbincangan mulai ada yang aneh dengan tubuhku. Kepalaku berat, pusing sekali. Ditambah tiba-tiba saja aku merasa pusing dan dehidrasi. Rasanya seperti kehausan. Kenapa ya? Kok tiba-tiba perasaan jadi gak enak gini sih? Setelah mengambil gigi itu, kami pun menitipkan sejumlah uang pada kuncen itu sebagai ucapan terima kasih. Ketika keluar dari tempat itu, entah kenapa ada perasaan yang berbeda. Suara binatang-binatang malam kali ini tidak terdengar. Bahkan angin pun tidak terasa malam itu. Hening dan sunyi. Berbeda seperti sebelum kami datang dan masuk ke rumah itu. Aku mulai curiga. Suasana ini mungkin pengaruh dari makhluk-makhluk yang ada di pemakaman. Ketika itu kami pun buru-buru untuk segera meninggalkan tempat itu. Di perjalanan aku bertanya lagi pada Daniel, apakah ini aman? Daniel bilang aman. Beberapa kali bahkan dia menegaskan, sudahlah. Daniel mengantarkanku sampai ke depan gang kosanku di daerah Cimbulai. Barulah setelah itu dia pulang. Kini aku sendirian. Aku berjalan masuk ke dalam gangku menuju ke kosan. perasaan digembok. Karena memang sudah menjadi peraturan di kosan itu, jika sudah malam hari, keluar masuk harus digembok. Aku belum menyiapkan kunci gembok dan membuka gembok di pagar itu. Tapi loh, apa nih? Kunci gembok ini macet. Gak bisa dibuka sih. Aku terus berusaha membuka kunci yang macet di gembok itu. Sekali kulihat kiri dan kanan, tidak ada siapa-siapa. Sepi. Dan menurutku ini tidak biasa. Aneh. Yang lebih aneh, suasana memang sepi, tapi entah kenapa aku merasa ada yang mengawasiku, ada yang memperhatikanku, namun entah dari mana. Telingaku pun mendadak peka. Hingga tiba-tiba terdengar suara tangisan anak kecil. Siapa ya? Aku masih berpikir mungkin itu anak kecil dari tetangga di sebelah kosan. Ya, setahu aku memang ada anak kecil di sana. Aku pun coba tidak menghiraukannya. Namun jelas sekali ku dengar suara anak kecil itu. Bukan dari arah dalam rumah ataupun jauh, tapi dekat denganku. Suaranya seperti tepat berada di belakangku. Suara tangis anak kecil laki-laki. Entah kenapa refleks aku langsung teringat yang ku ambil itu. Iya, aku ingat kuncang itu berkata gigi ini sepertinya gigi anak kecil. Apa mungkin aku terus berusaha buka gembok itu sampai akhirnya pintu pagar terbuka. Aku buru-buru menutup lagi pagar menggemboknya dan berlangkah cepat masuk ke dalam kamar kosanku. Suara itu pun menghilang seiring aku sampai di kamar. Akhirnya aku bisa merebahkan badanku di tempat tidur. Aku pejamkan mata, berharap agar cepat tertidur dan cepat melewati malam hingga esok pagi. Akhirnya aku pun terlelap. Sampai aku bermimpi. Dalam mimpiku, Aku merasa melihat sesosok anak laki-laki. Iya, anak laki-laki yang masih kecil. Umurnya mungkin sekitar 5 tahun. Ya, 5-6 tahunan. Kulihat di mimpiku sosok itu. Sosok anak kecil itu sedang berdiri membelakangiku. Memakai celana pendek, sandal jepit, dan kaos. Aku dekati anak kecil itu. Dan dia berbalik kepada aku. Seorang anak kecil laki-laki yang tampan, namun wajahnya agak pucat. Tangannya menjulur, menarik-narik celanaku. Seakan dia membangunkanku. Tidak, dia tidak membangunkanku. Dia merengek, menangis seperti ketakutan, seperti kesakitan. Dia terus menarik-narik celanaku. Ketika aku lihat lagi wajahnya,
aku lihat matanya membelalak, mulutnya menganga, dan dia menangis, menangis darah. Dari mulutnya yang menganga itu keluar juga darah segar yang akhirnya membasahi badannya hingga sekujur tubuhnya kini basah, lengket, dan berbau amis. Seketika itu aku langsung terbangun.
Aku terbangun dan posisiku masih berada di atas tempat tidur. Namun ada hal yang janggal. Ketika aku terbangun, aku masih mendengar suara tangisan itu. Tidak hanya suara tangisan itu saja, aku pun masih merasakan celanaku ini ditarik-tarik. Dan ketika aku tengok, astaga, jelas terlihat olehku sosok seorang anak kecil yang sedang jongkok sambil menarik-narik kakiku itu. Wajahnya rusak, sudah tidak beraturan, tercium bau amis yang sangat menyengat. Namun aku masih bisa melihat matanya yang melotot ke arahku. Dia menarik dariku sambil terus menangis kesakitan. Aku pun menggerak-gerakkan kakiku meronta-ronta. Sosok anak kecil itu pun berdiri. Lalu terdengar kali ini suara tawanya yang menakutkan. Dia lalu berlari dan menembus tembok yang menghilang.
kali ini sosok itu benar-benar hilang. Suara tangisan dan suara tawanya pun tidak terdengar lagi. Keesokan harinya, aku ceritakan apa yang kualami pada Daniel. Dan aku pun memutuskan untuk tidak jadi memakai gigi itu. Dan tidak lagi memakainya untuk tugas kuliah. Aku pun menguburkan gigi itu. Di sana, aku berpikir aku tidak mau macam-macam lagi. Kejadian tadi membuatku berpikir dan membuka mataku bahwa kita itu memang hidup berdampingan, meskipun ada hal-hal yang tidak bisa. Melihat dengan logika, namun kadang kita harus berkompromi untuk merasionalkan hal itu. Apalagi untuk kamu yang pernah mengalaminya.
Aku Nina. Ini adalah kisahku beberapa tahun yang lalu. Ketika kedua orang tuaku memberi hadiah berupa alat bantu dengar di ulang tahunku yang ketujuh waktu itu. Aku menderita gangguan pendengaran sejak lahir. Dan ini sering menjadi kendala bagiku untuk berkomunikasi. Bukannya tidak peduli, tapi orang tuaku waktu itu masih belum berkecukupan untuk membeli alat bantu dengar untukku. Meski begitu, aku masih bisa berkomunikasi secara samar. Dan kadang, dengan sedikit bantuan bahasa isyarat yang diajarkan padaku. Sampai akhirnya di ulang tahunku yang ketujuh itulah mereka menghadiahiku alat tersebut. Aku jelas senang karena akhirnya aku bisa mendengar suara-suara dengan jelas. Walaupun ada suara tak diundang yang akhirnya beberapa kali menghantuiku. Dan suara itu berasal dari kamarku sendiri. Aku ingat pagi itu saat terbangun dari tidur, ibu dan ayah sudah berdiri di hadapanku dengan tangan di belakang, seperti membunyikan sesuatu. Ibu berkomunikasi padaku dengan bahasa isyarat, sedangkan ayah, ku tahu menyembunyikan sesuatu di tangan yang terlipat di belakangnya. Ia kemudian memberikan sebuah kotak kecil yang disampul bungkus kado berwarna biru muda, warna kesukaanku. Awalnya ku tidak tahu alat apa itu, sebelum akhirnya ayah memasangkan itu di telingaku dan berkata,
"Sekarang kamu bisa dengar suara ayah."
Begitu tanyanya. Ku jawab dengan anggukan, "Iya ya, aku dengar." Begitu kataku. Kulihat tatapan haru dari ibu dan ayah yang melihat kebahagiaanku pagi itu. Sejak hari itu, aku menjadi Nina yang lebih bersemangat untuk sekolah dan bermain. Bisa ngobrol dengan lancar bersama teman-temanku benar-benar menjadi momen-momen favoritku. Kini aku bisa bercanda dan tertawa bersama teman-temanku. Kesenangan ini seperti tidak ada akhirnya bagiku. Hanya dengan bisa mendengar suara mereka dan suaraku sendiri, itu sudah lebih dari cukup. Sampai akhirnya kejadian itu terjadi di malam itu. Malam itu aku masih asik mendengarkan musik di radio tape jadul milik ayah. Aku begitu menikmati lagu-lagunya hingga tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Waktu yang lumayan larut bagi anak seusiaku pada waktu itu. Aku bergegas mematikan radio sebelum ayah menegurku. Aku pun berbaring di tempat tidur sambil membayangkan esok hari di sekolah. Betapa tidak sabarnya untuk selalu aku ingin mengobrol dengan mereka tanpa harus lagi memakai bahasa isyarat yang terkadang hanya aku yang mengerti. Aku memejamkan mataku dan tiba-tiba, terdengar suara parau seorang wanita yang entah berasal dari mana. Aku yakin itu jelas suara seseorang karena aku belum tertidur saat itu. Mataku mengawasi sekitar. Aku perhatikan sudut demi sudut kamarku itu, mencari sumber suara itu berasal. Tapi tidak kutemukan. Aku berkesimpulan, mungkin saja alat bantu ini agak error. Atau entah kenapa deh pokoknya. Lalu ku lepas alat bantu dengar itu dan ku simpan di atas laci di samping tempat tidurku. Keesokan harinya, aku ingin bercerita, tapi ragu rasanya untuk menceritakan kepada ayah dan ibu. Aku tidak ingin mereka khawatir. Terlebih, jika penyebab ketakutanku ini adalah karena sesuatu yang mereka hadiahkan padaku. Aku pun hanya memendam pengalaman itu dan berusaha menjalani hari-hariku seperti biasa. Hari itu aku mulai terbiasa memakai alat bantu dengar. Selain itu juga, sepertinya suara asing yang menerorku juga sudah menghilang. Tapi ternyata hal itu tidak sepenuhnya benar. Karena nyatanya, malam itu, suara asing yang kutakuti itu terdengar lagi. Malam itu aku memutuskan untuk tidur cepat. Alat bantu dengar ini masih menempel di telingaku. Aku mulai memejamkan mata dan membaca doa seperti yang selalu ibu ajarkan. Rasanya baru beberapa saat saja aku terlelap, tiba-tiba terdengar suara para wanita itu lagi. Aku langsung terbangun dengan detak jantung yang cepat tak beraturan. Kali ini Kali ini jelas sekali ku dengar suara itu. Dan bukan karena alat bantu ini gangguan atau rusak. Jelas ku dengar suara parau seorang wanita itu mengajakku bermain. Aku segera melepas alat bantu itu dan menyimpannya di dalam lemari. Aku ketakutan. Tapi aku juga sangat takut untuk keluar dari kamarku. Dan aku akhirnya melanjutkan tidur dengan posisi seluruh badan ditutupi oleh selimut. Aku pejamkan mata ini erat sekali dan terus membaca doa. Mendengar suara menyeramkan itu, rasanya lebih baik aku tidak mendengar sama sekali. Di keheningan malam itu, tiba-tiba, kaget dan berteriak kencang. Entah bagaimana bisa alat bantu dengarku itu terpasang lagi di telingaku. Padahal tadi sudah kusimpan di dalam laci. Aku sangat ketakutan. Tapi aku juga tidak berani turun dari tempat tidurku. Suara itu semakin menjadi. Suara itu memekakkan telingaku. Suara cekikiannya semakin terdengar. Tapi aku tidak tahu dari mana asalnya. Aku menutup diriku dengan selimut sambil mengeratkan mata. Kemudian suara itu perlahan menghilang. Tapi kulihat samar bayangan wanita berambut panjang di balik selimutku perlahan mendekat. Dia menarik selimutku. Ya Tuhan, tampak sosok wanita berwajah seram dengan rambut yang berurakan, tersenyum menyeringai dan giginya semuanya taring. Matanya membelalak lebar dan tubuhnya seperti membusuk. Aku menangis dan terus menangis. Dan tak berapa lama kemudian, ayah dan ibuku masuk ke dalam kamar dan langsung memelukku. Aku hanya terus menangis dan tidak bisa berkata-kata. Sejak saat itu, aku merasa trauma untuk memakai alat bantu dengar lagi. Baru 2 tahun terakhir ini, trauma itu pun perlahan menghilang. Dan aku mulai memakai alat bantu dengar lagi. Walaupun aku selalu melepasnya jika aku hendak tidur di malam hari.
Hey, ayo orang ulir.
105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Masih barengan di Mastain Samuda di Nightmare Side. Dua cerita baru saja kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Masih ada satu cerita lagi. Sebelum kita lanjut ke cerita ketiga, di hari Kamis ini, tanggal 7 Maret 2019, itu merupakan hari besar atau bisa kita sebut sebagai perayaan Nyepi. Menjelang perayaan Nyepi di Bali, insan muda, ada sebuah tradisi yang biasanya dilakukan. Ia disebut Ogo-Ogo. Ogo-Ogo adalah karya seni patung dalam kebudayaan Bali yang menggambarkan kepribadian Buta Kala. Buta Kala mempresentasikan kekuatan alam semesta dan juga waktu, bu dan kala, yang tak terukur dan tak terbantahkan. Dalam perwujudan patung, Buta Kala digambarkan sebagai sosok yang besar dan menakutkan. Biasanya dalam wujud raksasa. Konon, Ogo-Ogo itu harus dibakar di kuburan setelah diarak pada saat prosesi pengerupukan atau sehari sebelum hari suci Nyepi. Pembakaran ini harus dilakukan di kuburan sebagai bentuk pengembalian energi negatif. Di berbagai daerah dengan tradisi masing-masing, hal-hal yang berkaitan dengan mistis atau magis di Indonesia terutama, itu masih dipercaya. Selain Ogo-Ogo, mungkin kita mengenal dengan malam satu suro. Juga beberapa tradisi lainnya yang memang ada hubungannya dengan hal-hal yang mistis. Tidak dipungkiri lagi bahwa hal tersebut melekat dan dekat dengan orang timur, apalagi di Indonesia. Tidak harus di tempat-tempat yang bernuansa tradisional atau pedesaan. Di kota besar yang bangunannya sudah megah, modern, serba digital pun, hal ini tidak pernah hilang. Salah satu cerita di Nightmare Site malam ini menceritakan tentang sosok menceramkan yang tiba-tiba saja datang dan menghantui seseorang. Padahal sebelumnya, orang tersebut sama sekali tidak peka terhadap hal-hal mistis. Alasannya kenapa? Kenapa mereka bisa menjadi peka terhadap makhluk halus? Jika secara ilmiah, hal ini disebut delusional. Seseorang tiba-tiba bisa melihat makhluk halus adalah akibat dari stres hingga mengalami delusi. Dia akan memunculkan sugesti-sugesti tentang keberadaan makhluk halus yang akhirnya dia percayai sendiri dengan kebenarannya. Bisa jadi ada seseorang yang juga tiba-tiba peka terhadap makhluk halus karena salah satu indranya lebih aktif dari sebelumnya. Cerita tentang seorang anak yang tiba-tiba dihantui sosok menyeramkan setelah memakai alat bantu dengar tadi, itu adalah contohnya. Atau dalam kasus lain, seseorang yang bisa melihat sesuatu di kegelapan dan menyadari saat itu ternyata dia tidak sendirian. dan diceritakan tinggal malam hari ini adalah pengalaman seorang insan muda yang tunanetra, atau dia tidak bisa melihat. Bagaimana pengalamannya berinteraksi dengan makhluk halus? Kita akan dengarkan cerita ketiga malam hari ini di Nightmare Side. Dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Bagi sebuah kisah yang pernah aku alami. Nama aku Sigit. Aku seorang tunanetra. Aku tinggal di asrama, tepatnya di Jalan Pajajaran Bandung. Meskipun aku seorang tunanetra, tapi hal ini tidak menjadi hambatanku untuk beraktivitas. Aku kuliah di salah satu kampus swasta di Cimahi, dan sekarang sedang menyusun tugas akhirku. Karena aku seorang tunanetra, jelas aku membutuhkan orang-orang yang bisa melihat untuk membacakan buku-buku yang aku butuhkan dalam pengerjaan skripsiku itu. Dan otomatis aku membutuhkan sukarelawan yang bisa membantu. Kami para tunanetra biasanya menyebutnya dengan istilah reader atau pembaca. Pada hari itu aku mendapatkan seorang reader, temanku yang merekomendasikannya. Aku diberikan kontak reader itu dan aku langsung menghubunginya hari itu juga, karena memang ada beberapa buku yang harus cepat-cepat dibaca dalam satu minggu ini. Setelah aku telepon dan berkenalan, tanpa basa-basi aku utarakan maksudku. Beruntung sekali waktu itu, ternyata dalam waktu satu minggu dia ada beberapa waktu kosong. Meskipun dia bilang hanya bisa siang hari atau sore hari, dan hanya beberapa jam saja. Tak masalah buatku. Akhirnya kami pun membuat janji untuk pertemuan pertama. Dan dia menjanjikan besok, hari Rabu, siang ke sore katanya, dia akan datang ke asrama. Namanya Aprilia. Aku pun memanggil dia dengan panggilan Mbak April. Yang ku tahu dia kuliah di salah satu universitas swasta yang ada di Bandung. Keesokan harinya, Bandung diguyur hujan. Ku pikir Mbak April tidak jadi datang. Ku tunggu di ruang tamu sampai ku dengar suara pintu terbuka, dan ku dengar juga suara seorang perempuan. Suara yang tidak asing yang pernah ku dengar di telepon. Mbak April ya? Dia lalu menjawab dengan ramah. Mbak April mempunyai suara yang khas.
Aku langsung ingat begitu pertama kali mendengarnya. Aku lalu menyiapkan rekaman dan buku yang akan dibacakan. Setelah dibacakan, pasti aku akan merekamnya. Mbak April ternyata orang yang ceria, baik, dan ramah sekali. Dia boleh membacakan paragraf demi paragraf buku itu dengan ekspresif. Gaya bacanya pun enak, membuat aku menyimaknya dengan seksama. Setelah dirasa cukup hari itu, kami pun menyelesaikan membaca bukunya. Sambil menunggu hujan reda, kami berbincang dan mulai akrab. Dia tidak canggung dengan kondisiku yang tidak bisa melihat ini. Sore itu hujan pun reda, dia pamit pulang. Sebelum pulang, dia berjanji bahwa besok siang dia ada waktu dan bisa meneruskan membaca kan buku itu untukku. Aku pun mengiyakan. Singkat cerita, keesokan siang harinya aku pun sudah siap menunggu dia datang. Kali ini kusiapkan air minum, cemilan, dan tidak lupa juga alat perekam dan laptopku. Karena selain membacakan juga, hari ini aku perlu bantuan dalam masalah pengeditan bahan yang sudah kutulis di laptop. Tadi sangka hujan turun lagi, lebih deras dari hari kemarin. Hampir 2 jam aku menunggu Mbak April, namun kali ini dia tidak juga datang. Hujan mungkin. Jalanan macet atau banjir, entahlah. Aku pun mencoba menelpon dia, tapi nomornya tidak aktif. Sudahlah, mungkin dia sedang di jalan. Aku pun masih menunggunya. Sampai entah berapa lama, kudengar suara azan maghrib berkumandang. Mbak April tidak juga datang. Agak sedikit kecewa, tapi ya sudah. Akhirnya aku pun membereskan barang-barang yang sudah disiapkan tadi dan beralih ke kamar saja. Kurasakan hari semakin malam. Ya, mungkin sekitar jam 8 malam, tiba-tiba handphoneku berbunyi. Tak berlama-lama aku angkat telepon itu. Halo?
Halo, Git. Ini Mbak April. Maaf, Git. Tadi siang aku ada keperluan mendadak dan HP aku mati. Jadi aku lupa mau kasih tahu kamu. Jadi gimana? Mau gak kalau dibacainnya sekarang? Aku udah ada di ruang tamu.
Sontak aku pun terkejut. Iya, iya mbak, boleh-boleh. Saya ke depan ya. Aku pun cepat-cepat untuk menghampiri dia. Aku masuk ke ruang tamu. Mbak April. Mbak. Ketika ku sapa, kata-kataku disambut dengan tangan dingin yang basah, yang menarikku perlahan untuk duduk. Maaf, mbak udah lama nunggunya. Dia pun menjawab sambil menjabat tanganku.
Enggak kok, aku baru datang.
Oh, hujanan mbak. Tangannya dingin sama basah. Mau saya buatin teh hangat dulu? Dia lantas menjawab tidak usah repot-repot. Dan dia juga tidak mau meminum teh hangat itu. Terima kasih, katanya. Dari nada bicaranya, ku dengar agak berbeda. Sepertinya Mbak April sedang sakit. Aku pun bertanya lagi. Mbak April, Apa Mbak lagi sakit? Habis kehujanan ya? Kalau sakit mah besok lagi aja Mbak bacainnya.
Gak apa-apa Git, sekarang aja. Lagian kan biar bukunya cepat selesai dan kamu bisa nulis skripsinya lebih cepat kalau bahannya sudah dibacakan, ya kan?
Dia pun menjawab demikian. Singkat cerita, dia mulai membacakan buku itu. Aku pun merekamnya. Suara membacakannya pelan dan agak datar. Aku agak sedikit tidak tega karena dia sepertinya sedang sakit. Tapi aku menghargai dia untuk datang. Satu jam berlalu, akhirnya aku pun menyudahi dia membaca karena sudah malam juga. Dan aku pun membuat janji dengan Mbak April. Aku bilang kita lanjutkan saja besok siang. Lalu Mbak April menjawab, besok dia bisa. Bahkan katanya mau tiap hari pun dia bisa, asalkan malam hari, sehabis maghrib. Nah, aku agak sedikit kebingungan ketika itu. Agak sedikit berbeda dengan kata-kata dia di awal, yang hanya bisa siang atau sore. Ya, tapi kalau dia memang menyanggupi, buat apa juga dipersoalkan. Dia pun berpamitan. Keesokan harinya, kira-kira jam 7:30 malam, dia menepati janji untuk datang. Tanpa basa-basi dia melanjutkan bacaan yang sudah ditandai kemarin. Kali ini sifatnya agak ketus. Mbak April mulai tidak ramah, seperti tidak mau diajak mengobrol. Mungkin sedang ada masalah. Aku coba berpikir positif. Sampai buku yang dibacakan akhirnya selesai dan tamat, hingga besok aku akan berganti ke buku yang baru. Selesai membacakan, dia pun sepertinya ingin cepat-cepat berpamitan. Sebelum pamit, dia membuat janji lagi untuk bertemu.
Sigit, besok saya datang lagi ya, bacain buku buat kamu. Gak apa-apa kan?
Iya, gak apa-apa Mbak. Justru saya takut Mbak yang gimana-gimana. Pulangnya malam terus.
Kamu takut? Takut sama saya?
Bukan itu, mana mungkin saya takut sama Mbak. Mbak kan baik, udah bacain saya buku. Saya seneng kok.
Ya udah, kalau senang. Sampai ketemu besok ya. Saya pamit.
Dia pun berpamitan pulang. Aku kembali ke kamar. Aku sekamar dengan Yogi. Yogi sempat bertanya pada aku. Katanya ngapain aku setiap malam ke ruang tamu. Aku bilang saja, aku mencari bacakan buku sama reader. Tapi dia bisanya malam-malam. Sebenarnya wajarnya memang siang ke sore hari. Tapi readerku itu bisanya malam. Mau bagaimana lagi? Yogi pun coba mengerti. Sampai dia mengeluhkan sesuatu. Katanya beberapa hari ini, selepas isya, dia selalu mencium bau bunga melati. Aku sih tidak menciumnya. Entah dari mana wewangian itu. Singkat cerita, tibalah pada hari kelima. Mbak April pun datang lagi. Kali ini suasananya agak berbeda. Entah kenapa, Meskipun ada Mbak April di ruangan tamu itu, aku merasa seperti sendirian saja. Kata demi kata dia bacakan datar dan seperti tanpa jeda untuk bernafas. Suaranya agak bergetar kali ini. Sampai tiba-tiba Mbak April menangis.
Oh, Mbak? Mbak kenapa nangis? Lagi ada masalah ya? Akhir-akhir ini saya ngerasa Mbak April agak kurang ceria. Gak seperti pertama kali ketemu Mbak. Kenapa Mbak? Cerita aja.
Aku gak kenapa-napa kok Git. Makasih ya kamu udah perhatian sama aku. Cuma akhir-akhir ini aku sering melihat hal-hal aneh. Sejak kemarin aku melihat ada perempuan yang berjalan-jalan di ruangan ini. Wajahnya pucat, dengan rambut panjang dan baju putih panjang. Ah Git, kayaknya aku harus pamit dulu. Aku besok datang lagi ya Git.
Mendengar itu bulu kuduku berdiri seketika. Tingkah aneh Mbak April ini karena dia bisa melihat hantu. Aku jadi khawatir. Seketika setelah dia berpamitan, saat aku berdiri, astaga, tiba-tiba tercium bau amis darah, entah dari mana. Dan selain itu, aku juga mencium wangi bunga melati. Iya, mungkin wangian ini yang juga dicium oleh Yogi, teman sekamarku itu. Buru-buru aku kembali ke kamarku. Mungkin sosok penunggu di ruang tamu itu yang mencoba menggangguku dan Mbak April setiap kali dia sedang membacakan, hingga membuat dia gugup untuk membaca. Sosok apa itu? Kuntilanak? Hantu Belanda? Atau apa? Esokan siangnya sehabis makan siang, tiba-tiba ada seorang perempuan datang. Ternyata dia seorang volunteer yang menawarkan bantuan untuk membacakan buku sebagai reader. Aku pun langsung menghampirinya dan langsung saja aku iakan karena aku bilang ada buku yang mau dibacakan. Meskipun aku sudah janjian dengan Mbak April, tapi buku-bukuku masih banyak yang belum dibacakan. Jadi aku ambil saja bantuan itu. Setelah selesai membacakan buku itu, aku pun mengobrol-ngobrol. Aku malah kenalan dengan dia. Christine namanya. Dan setelah aku tanya dari kampus mana, dia menyebutkan kampus yang sama dengan Mbak April kuliah. Aku lantas bercerita bahwa aku juga sudah beberapa hari setiap malam selalu dibacakan oleh reader volunteer yang berasal dari kampus yang sama dengan Christine. Dan ketika dia bertanya siapa namanya, aku jawab saja, Aprilia. Setelah aku sebutkan namanya, sontak terdengar ekspresi kaget. Bahkan dia seperti terlonjak dari duduknya. Sampai-sampai botol air minum yang dia pegang mungkin terjatuh ke lantai. Dengan suara yang agak bergetar, Christine berkata, kalau aku April itu memang teman satu kelasnya. Bahkan dia sahabatnya. Aku tersenyum mendengarnya. Ku bilang, sepertinya akhir-akhir ini dia kurang enak badan. Yang terakhir ku dengar, dia melihat sosok hantu di ruangan tamu itu. Begitu ceritaku. Kristen lalu memegang tanganku dan dia berkata kalau April sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Tepatnya hari Rabu saat sore hari, karena kecelakaan dan dia tertabrak mobil saat turun dari angkot. Keadaannya parah. Malam harinya dia menghembuskan nafas terakhirnya di ruang UGD. Ya Tuhan, mendengar itu bulu kuduku berdiri seketika. Refleksku genggam tangan Kristen dengan erat sambil menguncang-uncangnya. Aku terus bertanya seolah tidak percaya. Kristen pun mengiyakan. Bahkan terdengar suara Kristen mulai menangis. Dia bilang, maafkan April jika ada salah. Jantungku tahan-tahannya berdetak dengan kencang. Aku termenung. Hari Rabu, hari pertama aku bertemu dengannya. Berarti kejadian celakaan itu terjadi pas sehabis dia selesai membacakan buku untukku. Sebelum pamit, Kristen berikan kontaknya. Siapa tahu dia membutuhkanku. Aku masih termenung. Selama ini membacakan bukuku, siapa? Begitu kataku dalam hati. Hari itu perasaanku tidak tentu. Ada rasa takut dan sedih juga. Malamnya aku masih memikirkan kabar yang kudengar tadi siang. Sepi rasanya di kamar. Ada kebetulan temanku Yogi sedang tidak menginap di asrama. Kucoba saja untuk tidur. Sampai kira-kira jam 9:30 malam, handphoneku berdering. Aku lalu mengangkatnya. Halo?
Sigit, aku udah nunggu kamu dari tadi di luar. Kenapa kamu gak keluar-keluar?
Ya Tuhan, seketika jantungku serasa mau copot. Itu suara Mbak April. Aku langsung menutup telepon itu. Cepat-cepat mengunci pintu kamarku dan lari ke tempat tidur. Menarik selimut dan berharap aku bisa tidur lebih cepat. Aku coba terlelap sampai aku pun berhasil tertidur. Entah untuk berapa lama hingga tiba-tiba saja aku terbangun. Suasana sangat hening malam itu. Ketika aku terbangun, aku mendengar ada suara seperti bunyi lembaran kertas buku yang dibuka satu persatu. Jelas sekali. Ya, itu suara lembaran-lembaran buku yang dibuka. Dan tiba-tiba dari arah sebelah kiriku, kudengar,
Sigit, ayo, katanya mau dibacakan buku. Cepat bangun.
Tubuhku rasanya bergetar hebat saking takutnya. Dan rasanya tubuhku tidak bisa digerakkan. Bahkan suaraku tiba-tiba hilang. Rasanya aku sudah berteriak sekuat tenaga, tapi tidak ada suaraku yang keluar. Sampai terasa dia semakin mendekatiku. Kurasakan ada lay-lay rambut yang menyentuh kulitku. Dan perlahan ada yang menarik selimutku. Kurasakan kini ada sebuah tangan yang membelai-belai rambutku. Terdengar juga suara di samping telingaku, sangat menyeramkan. Seketika itu juga tercium bau amis darah, dan rasanya seperti ada yang menetes di wajahku. Dan tiba-tiba ada yang menarik tanganku, dan tanganku itu ditempelkan ke wajahnya. Terasa olehku rasanya aku seperti sedang memegang sebuah wajah yang hancur dan berdarah-darah. Aku pun sudah tidak kuat lagi dan saking takutnya aku merasakan dadaku mulai sesak, dan akhirnya aku pun tak sadarkan diri. Keesokan harinya aku pun tersadar, dan ku dengar suara teman-temanku, juga pembimbing asramaku. Katanya mereka kaget ketika melihatku. Tertidur dengan pakaian yang penuh bercak darah. Aku pun tidak mengerti. Setelah tenang, akhirnya aku pun menceritakan yang sebenarnya terjadi. Dan setelah itu aku pun mengecek suara rekaman-rekaman ketika dia membacakan buku. Setelah dicek, ternyata yang ada hanyalah suara rekaman di hari pertama. Dan selanjutnya di rekaman itu aku hanya bicara sendiri dan tidak pernah terdengar ada suara orang sedang membacakan buku. Jelas yang membacakan ceritaku itu entah memang arwah Mbak April atau mungkin yang lainnya. Yang jelas setelah kejadian itu aku jadi sedikit agak trauma. Ketika ada seorang reader yang membacakan buku untukku, dan selalu aku harus pastikan bahwa kali ini readerku itu seorang manusia.
105,9 FM Ardan Radio, Radio Anak Muda Nomor 1 di Bandung. Itu tadi 3 cerita di Night Nurse Life untuk malam hari ini, Insan Muda. Terima kasih untuk kamu yang sudah hadir di studio Cipaganti 105,9 Bandung. Terima kasih juga untuk Insan Muda yang selalu setia untuk mendengarkan Night Nurse Life di malam Jumat. Dan yang pasti untuk kamu yang ingin mengirimkan pengalaman kisah nyatanya bertemu dengan makhluk halus atau hal-hal yang lain yang terjadi dan mungkin gangguan-gangguan gaib lainnya, kau bisa kirimkan melalui email ke nms@ardanradio.com. Terima kasih juga untuk produser Fauzia malam hari ini, ada sound designer Guntur dan Jojo, ada operator Kelly dan Sony malam hari ini, juga Indi Arisa dan Dimasa sebagai pembaca cerita, dan Dimasa sebagai host untuk malam hari ini. Pamit undur diri, selalu ingat tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu terhindar dan diberi lindungan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sampai bertemu lagi di Night Merseid minggu depan. Dimasa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selalu ingat jangan pernah dengerin Nightmare saat ini sendirian.